Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Turska policija privela na informativni razgovor 7 osoba zbog ubistva navijača Crvene zvezde, izjavio šef diplomatije Čavušoglu. Tribunal u Hagu objavio uslove pod kojima je Vojislav Šešelj pušten na privremenu slobodu. 8. decembra nastavak konstitutivne sednice Skupštine Kosova i izbor vlade, dogovorili se Tači i Mustafa. Gotovo 80 ljudi ubijeno u napadu bombaša samoubice na pijacu u Nigeriji. Na ulici Fergusona razmešteno još 2200 pripadnika nacionalne garde. Vreme danas vedro ali hladno, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Istražujemo šta je krivično delo, posebno krivično delo odgovornog lica, zbog kog je uhapšen biznismen Miroslav Bogićević. Je li Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije i Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija kažu da to krivično delo ne prepoznaju.
Zloupotreba položaja jeste zloupotreba položaja kada je direktor u banci, ali šta je zloupotreba položaja u privatnoj firmi?
Ja ne prepoznajem to krivično delo. Osobno ne krivično delo zloupotreba odgovornog lica.
Razgovarali smo i sa sakupljačima sekundarnih sirovina, ljudima koji od te delatnosti žive na deponiji nedaleko od Priboja.
Pali se smeće to, ali šta ćemo? Sad ćemo toga živimo već toliko godina i moramo to da radimo.
Ali ja i možda radimo pa to da bi...
Da biste zaradili.
Da.
Ipak ovo je smeće, jel se bojite? Možda neke infekcije?
Kako da se ne bojimo? Bojimo se, ali moramo. Imam 3 djece, ja, muž.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska policija privela je na informativni razgovor 7 osoba zbog ubistva navijača Crvene zvezde u Istanbulu, rekao je ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, šefu srpske diplomatije Ivici Dačiću. Čavušoglu je u telefonskom razgovoru s Dačićem rekao da će izveštavati Beograd o toku istrage, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Šef turske diplomatije ponovo izrazio saučešće povodom ubistva srpskog državljanina Marka Ivkovića pred utakmicu Zvezde i Galatasaraja u Istanbulu prošle nedelje. Poslaničke grupe Hrvatskog sabora usaglasile su tekst deklaracije kojom osuđuju puštanje Vojislava Šešelja iz Haškog pritvora i traže povlačenje takve odluke. U radnoj verziji rezolucije predložene Evropskom parlamentu, kako navode mediji koji tvrde da su imali uvid u taj dokument, piše da Evropski parlament oštro osuđuje govor mržnje Vojislava Šešelja i pozivaju se vlasti Srbije da se odlučno ograde od njegovih izjava. Rasprava i glasanje najavljeni su za sutra. A Haški tribunal umeđu vremenu je obelodanio poverljivi aneks o uslovima puštanja Šešelja na privremenu slobodu, kojim se on obavezuje da se pojavi pred sudskim većem kada se to od njega bude zatražilo. Prema istom dokumentu, Šešelj je obavezan da po dolasku u Srbiju preda pasoš vlastima, da nema kontakte sa žrtvama i svedocima u procesu koji se protiv njega vodi i da ne utiče na njih na bilo koji način, kao i da ni na koji način ne opstruiše proceduru ili tok pravde. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbiju niko ništa nije pitao kada je Šešelj pušten iz Haga, kao i da Beograd želi stabilnost u regionu, a ne rast tenzija. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana vlasniku koncerna Farmakom MB Miroslavu Bogićeviću, kao i za još 6 članova kreditnog odbora Privredne banke Beograd, koji se sumnjiče da su malverzacijama s kreditima oštetili tu banku. Bogićeviću je pritvor određen zbog opasnosti od bekstva, postojanja naročitih okolnosti, da bi mogao da ometa postupak uticanjem na svedoke. Lideri Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova Hašim Tači i Isa Mustafa informisali su predsjednicu Kosova, Atifete Jahjagu, da će se nastava konstitutivne sednice Kosovske skupštine i izbor vlade održati 8. decembra. Predsjednik liste Srpska, Aleksandar Jablanović, izjavio je da su ga Tači i Mustafa uverili da će u budućoj vladi Kosova učestvovati i Srbi i drugi nealbanci. U dva samoubilačka napada na pijaci punoj ljudi u Majduguriju u Nigeriji poginulo je najmanje 78 osoba, izjavili su medicinski zvaničnici. Dve tinejdžerke ušle su na pijacu i aktivirale eksplozive, ispričao je koordinator za specijalne civilne snage u državi Borno. On je precizirao da je prva tinejdžerka aktivirala eksploziv i ubila nekoliko žena, a da se, kada su se ljudi okupili na mestu napada, raznela i druga tinejdžerka, usmrtivši još veći broj ljudi. Za napade je osumnjičena ekstremna islamistička pobunjenička organizacija Boko Haram. Najmanje 63 civila poginulo je u vazdušnim napadima sirijskih snaga na Raku, uporište ekstremističke islamske države, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U bombardovanju je na desetine ljudi povređeno, a strahuje se da će broj žrtava rasti, navodi se u saopštenju. U Sjedinjenim Američkim Državama su i prošle noći nastavljeni protesti zbog odluke suda da ne optuži policajca Darena Wilsona, koji je u Fergusonu, predgrađu St. Louisa, u avgustu ubio nenaoružanog mladog afroamerikanca Michaela Browna. Guverner Savezne Američke Države Missouri, Jay Nixon, saopštio je da će na ulice Fergusona danas biti razmešteno još 2200 pripadnika nacionalne garde, što je tri puta više nego juče. Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije od juče je zvanično Radovan Ćurčić odlučio izvršni odbor Nacionalnog saveza. Kako se navodi u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije, s Ćurčićem je dogovorena saradnja do kraja kvalifikacionog ciklusa za svetsko prvenstvo u Rusiji 2018.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo prvo u SAD, gde su, kako ste čuli, nastavljeni nemiri nakon odluke da se ne optuži policajac koji je u Fergusonu ubio mladog afroamerikanca. Protesti su se proširili na više od 170 gradova, a najvrelija atmosfera je upravo u Fergusonu, gde su tokom noći vlasti poslale još 2200 pripadnika nacionalne garde. To, međutim, nije pomoglo da se situacija smiri. Garda sa gas maskama i opremom za razbijanje demonstracija pravi kordone po ulicama, a ispred gradske skupštine došlo je do još jednog direktnog sukoba s demonstrantima koji su zapalili policijsko vozilo. Policija je izvela na kritične tačke oklopna vozila, koristi suzavac, a po prvi put su na ulicama i policijski psi. Objavljeno je i da svako ko je na ulicama može biti uhapšen, a u potrazi za demonstrantima po sporednim ulicama pomaže i jedan helikopter. Kako je saopštila policija, uhapšene su 44 osobe zbog različitih dela. Američki predsjednik Barack Obama još jednom je osudio nasilje koje je izbilo u Fergusonu u ponedjeljak uveče. Paljenje zgrada, automobila, uništavanje imovine, nema nikakvog opravdanja za to, rekao je Obama, izrazivši istovremeno i razumevanje za manjine koje osjećaju da se zakon ne sprovodi uvek ravnomerno ili pravično.
The frustrations that we've seen...
Frustracija kojoj svedočimo nije vezana samo za konkretan incident. Ona ima dublje korene u mnogim zajednicama u kojima žive Afroamerikanci, a koji imaju osjećaj da se zakon ne sprovodi uvek podjednako i pošteno. Postoje, međutim, produktivni načini da se odgovori i destruktivni načini da se izrazi frustracija. Paljenje zgrada i automobila, uništavanje imovine, rizikovanje života ljudi. To je destruktivno i za to nema opravdanja. To su kriminalni akti i oni koji ih čine trebalo bi da budu procesuirani.
Rekao je američki predsjednik Obama. Povodom presude i nereda oglasila se i porodica ubijenog tinejdžera Michaela Browna. Oni su osudili odluku suda, ali su pozvali na mir.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Hoće li, ako je bude, optužnica protiv uhapšenog kontroverznog biznismena Miroslava Bogićevića, vlasnika i generalnog direktora koncerna Farmakom MB, biti zasnovana na razlozima zbog kojih je uhapšen i ako bude, da li će proći ili pasti na sudu? Pravnici s kojima smo razgovarali razloge za Bogićevićevo hapšenje ne prepoznaju kao krivično delo i upozoravaju da ako se na njima bude zasnivala eventualna optužnica, lako se može desiti da padne na sudu, na domaćem ili međunarodnom terenu. A onda, u slučaju eventualnog zahteva za nadoknadu štete, nju, u skladu sa srpskim zakonima, ne bi platio tužilac, već građani Srbije. Branka Trivić.
Tužilac je krivično delo zbog kojeg je uhapšen Bogićević prepoznao u tome što je od oktobra 2012. Do marta prošle godine, na osnovu prethodnog dogovora sa direktorom Privredne banke Beograd, doveo do odobravanja kredita kompanijama čiji je jemac bio njegov Farmakom MB. Navodi se da je to urađeno u cilju da te firme novac dobijen iz kredita u vidu pozajmice istog dana transferišu Farmakomu u nameri pribavljanja materijalne koristi toj Bogićevićevoj kompaniji, a na štetu Privredne banke Beograd. Miroslav Bogićević je kontroverzni biznismen novijeg datuma. Spekuliše se da je bio blizak Demokratskoj stranci, a javni reflektori u njega su bili upereni kada je za vreme prethodne vlasti Demokrata kupio list Politika preko svoje kompanije registrovane u Rusiji. Premijer Aleksandar Vučić tada je rekao da je biznismen bio politički nateran da kupi te novine, pa je cela priča tako stavljena ad acta. Nakon toga, državne banke nastavljaju da Bogićeviću dele ogromne kredite bez valjane garancije, ali kako postoji i ograničenje iznosa kredita koji banka može dati jednoj kompaniji, on osniva nove firme preko kojih je uzimao dalje zajmove. Sve to vreme ni bankari, ali ni Narodna banka Srbije ne pritiskaju dugme za alarm, uprkos tome što su sve te firme koje isisavaju novac iz državnih banaka povezana pravna lica. Pojedina su usto postojala tek nekoliko dana pre nego što su dobila pozamašna kreditna sredstva. Bogićevićeva prezadužena firma im je pritom kreditni jemac i to sve baš nikome nije sumnjivo. Tek kada je Centralna banka konačno stavila katanac na privatnu Universal banku u kojoj se Bogićević također zadužio, pri čemu je zajedno sa drugim tajkunima bio i jedan od njenih vlasnika, počinje silazna staza ovog kontroverznog biznismena. Posle bankrota Univerzala, građani Srbije platili su račun više od 100 miliona evra. Kad se međutim pređe na teren prava, stručnjacima nije jasno kako je to Bogićević kao odgovorno lice u privatnoj firmi zloupotrebio položaj. Jedno su, kažu, sumnje za zloupotrebu položaja kad su u pitanju lica iz Privredne banke koja su odobravala kredite Bogićeviću, ali se postavlja pitanje u čemu je bila zloupotreba položaja odgovornog lica u privatnoj firmi. To pitanje postavili smo Jelisaveti Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Jel zloupotreba položaja da ja odem u banku i dobijem kredit?
Da odete u banku i da dobijete kredit nije uopšte krivično
delo. Sledeće pitanje. Jel krivično delo da nekoliko privrednih društava kojima sam ja jemac ode u banku i dobije kredit?
Nije, nema kakvi jemstvo, to je uopšte poznati standard.
Jel krivično delo da ja sa tim privrednim društvima koja su dobila kredit dobijem pozajmicu od njih?
Može.
Dakle, šta je onda biće krivično?
Gledali smo sada, biće krivičnog dela može da bude podstrekavanje, da se izvrši zloupotreba službenog položaja i iz toga odgovara isto kao i učinilac krivičnog dela.
Ali mi ovde nemamo formulaciju
podstrekavanja. Nema podstrekavanja.
Ni Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ne prepoznaje krivično delo u navedenim razlozima hapšenja Miroslava Bogićevića.
Osnovno ne krivično delo zloupotreba odgovornog lica. Ovde nije sporno da je Bogićević odgovorno lice u pravnom licu. Nije sporno da je pribavljena imovinska korist. Također nije sporno da je banci pričinjena šteta, ali treba to dovesti u vezu. Nema krivičnog dela u podizanju kredita. Kao što nema ni krivičnog dela u nečoj tvrdnji da recimo njegov stan vredi 100.000 evra, iako on realno na tržištu vredi 30.000 evra. Problem nastaje kada neko to prihvati kao realnu vrednost, iako nema nikakvog osnova za to.
Zašto je onda uhapšen Bogićević?
Ja ne znam zašto je uhapšen Bogićević, sa stanovišta krivičnog prava, konkretno krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica, člana 234 krivičnog zakonika Republike Srbije. Ja ne prepoznajem elemente krivičnog dela koji se njemu stavljaju na teret.
U to da su svi tajkuni i kontroverzni biznismeni korupcijom političke oligarhije dobijali nenaplative kredite, nema nikakve sumnje, ali korupciju na sudu treba i dokazati. Osim toga, u obrazloženju hapšenja Bogićevića, korupcija se uopšte i ne navodi kao biće krivičnog dela. Tužilaštvo bi zato lako ovaj slučaj na sudu moglo izgubiti. Otuda Dobrašinović smatra da je trebalo ići drugim putem.
Trebalo ići sa druge strane, dakle trebalo je utvrditi kako su davani krediti, ko je o tome odlučivo, zbog čega je tako odlučivo, da li postoje eventualne političko poslovne veze koje stoje iza toga, da li postoje eventualno davanje mita, podmićivanje i onda ući u procesiranje. Ovako, kad se uđe na ovaj način, to može samo u perspektivi dovesti do oslobađajuće presude i onda će taj isti Bogićević moći da maše presudom i da kaže evo, dokaza da ja nisam nikakav kriminalac, da sam sve što sam radio, radio po zakonu.
Postavlja se pitanje zašto Bogićević, kao i drugi tajkuni, odavno nije uhapšen za ono što se lako moglo dokazati, naime za neplaćanje poreza teškog više od 13 miliona evra, umesto što se u obračunu s njim biraju inkriminacije koje se teško mogu dokazati kao krivično delo. Ako ovi navodi tužilaštva uđu i u optužnicu protiv Bogićevića, upozorava Dragan Dobrašinović.
Ovo je siguran put u rehabilitovanje onih koji su naneli štetu srpskim financijama, jer moramo imati u vidu da će to što je pribavio Bogićević, za što je oštećena konkretna banka, biti naravno prebačena na teret građana Srbije, da će poreski obveznici morati da plate te dugove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Turska policija privela na informativni razgovor 7 osoba zbog ubistva navijača Zvezde, izjavio šef diplomatije Čavušoglu. Tribunal u Hagu objavio uslove pod kojima je Šešelj pušten na privremenu slobodu. 8. decembra nastavak konstitutivne sednice Skupštine Kosova i izbor vlade dogovorili se Hašim Tači i Isa Mustafa. Gotovo 80 ljudi ubijeno u napadu bombaša samoubice na pijaci u Nigeriji. Na ulice Fergusona razmešteno još 2200 pripadnika Nacionalne garde.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo na Kosovo, gde su, kao što ste čuli, lideri Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova na sastanku sa predsjednicom Atifetom Jahjagom izrazili spremnost da 8. decembra održe sednicu na kojoj će se završiti konstituisanje skupštine i izglasati nova vlada Kosova. Hašim Tači i Isa Mustafa su se istog dana sastali i sa poslanicima manjinske srpske zajednice, kojima je rečeno da će oni biti deo izvršne vlasti na Kosovu, dok Srpska i dalje stoji iza svojih uslova, analitičari poručuju da bi uslovi trebalo da budu realniji, zato što više ništa ne zavisi od predstavnika Srba u kosovskom parlamentu. Amra Zineli.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović u izjavi za naš program kaže da ova lista ima i odgovarajuće uslove, a koji su po njegovom mišljenju realni. Uslovi Srpske liste su od samog početka bili da se formira zajednica srpskih opština, da se omogući povratak imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i zaštita srpskih spomenika, povratak raseljeni i da se anulira privatizacija u sredinama gde žive Srbi.
Mi nismo dali neke maksimalne uslove. Oni su malte ne realni za potrebe srpskog naroda na Kosovo i Metohiji.
Inače, koalicijni partneri Demokratski savez Kosova i Demokratska partija Kosova imaju dovoljno glasova da formiraju vladu, ali je prethodno i lider Demokratske partije Hašim Tači poručio da nove institucije trebaju da imaju uključenost svih etničkih zajednica. Biće uključene i ostale etničke zajednice, što je garantovano i Ustavom, ali to je i naša volja, poručio je ranije Tači. Srpskoj zajednici na Kosovu inače je Ustavom garantovano da vodi dva ministarstva. A dobar poznavac političke prilike na Kosovu Ranđel Nojkić kaže da je situacija Srba sad oslabljena i da je sigurno da neće dobiti istu poziciju koju ova zajednica imala u ranijem mandatu. To je zato što se Srpska nije na vreme aktivno uključila u formiranju vlade i parlamentarne većine, već je odlučila da ostane po strani, kaže Nojkić.
Ne očekujem da će Srpska imati nekakvu značajniju ulogu s obzirom da zaista više ništa ne zavisi od Srpske. Srpska je sama sebe diskvalifikovala u svim ovim razgovorima. Ono što može Srpska da traži, to je preko pregovora u Briselu i da preko Beograda, ali preko institucija u Prištini insistira na rešavanju bitnih problema za srpsku zajednicu na ovim prostorima.
Nojkić dodaje da Srpska treba da postavi uslove za učešće u vladu, ali ti uslovi moraju biti realni, jer u suprotnom oslabiće svoju poziciju.
Mislim da posljednje izjave koje su bile strane Srpske o uslovima su neprihvatljive, odnosno zapravo neobjektivne iz prostog razloga, zato što članovi Srpske liste koji su danas poslanici u Skupštini Kosova su učesnici u privatizaciji. Vi sad tražite poništenje nečega što je vaš koalicni partner ili partner sa liste svojim potpisom to verifikovao. Na to mislim da su to apsolutno nerealni uslovi i da na takav način ne mogu da se postavljaju isti za ulazak u vladu. Nešto što je sigurno to je da će, jer to zapravo i Ustav jasno definiše, Srpska ući imati određene resore, ali na ovakav način veoma, veoma oslabljuju svoju poziciju. Realno je i to o zaštiti crkvene imovine, realno je o povratku, realno je o institucionalnoj zaštiti Srba u institucijama Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na mapi sveta koja prikazuje zemlje u kojima je rizik od terorizma najveći, Bosna i Hercegovina našla se na 86. poziciji, čime je osvojila najgore mesto u okruženju. Opširnije slušamo od Dženane Halimović.
Intenzivirane policijske akcije na razbijanju mreže terorističkih aktivnosti, pojačan rad tužilaštava ali i diplomatski pritisci odaju utisak da se polako staje u kraj bijelim đavolima, kako se nazivaju balkanski džihadisti koji ratuju širom svijeta. Možda slučajnost, ali indikativno, na već godinu dana upražnjeno mjesto ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini dolazi Maureen Elizabeth Cormack, koja je imenovanje dočekala kao izvršni asistent u uredu specijalnog izaslanika predsjednika Obame za globalnu koaliciju za borbu protiv Islamske države. Na Balkan pa i u Bosnu i Hercegovinu će stići i pravni eksperti Sjedinjenih Američkih Država, tužioci i savjetnici, kako bi pomogli u istragama i privođenju pravdi stranih terorističkih boraca. Ovo je potvrdio i američki ministar pravde Eric Holder.
Ministarstvo je odredilo savjetnike za 4 balkanske zemlje i uskoro ćemo postaviti i regionalnog savjetnika za borbu protiv terorizma u tom području. Oni će obezbijediti neophodnu podršku našim saveznicima kako bi se procesuirali oni koji se vraćaju iz sirijske regije. Mislim da smo svi došli do zaključka da trebamo vidjeti kakvi su zakoni u tim zemljama kako bismo došli do najboljeg rješenja.
Sve snažniji diplomatski pritisak da se procesuiraju već pritvoreni u predmetu Damask, kojih je do sada 9, dok su 2 osobe pod mjerama zabrane. Većine su povratnici sa stranih ratišta i to uglavnom iz Sirije, gdje su ratovali mahom na strani militantne organizacije Islamska država. Bosna i Hercegovina je tako postala jedno od ključnih mjesta na Balkanu, gdje bi aktivnosti na procesuiranju i krivičnom gonjenju ratnika, ali i njihovih inspiratora i financijera, mogle početi davati i konkretne rezultate. Prema raspoloživim podacima, oko 150 ratnika iz Bosne i Hercegovine otišla na ratišta u Siriju i Irak. Oko 20 je poginulo, 50 se vratilo, a ostali su još na Bliskom istoku. Bosansko-hercegovačkih državljana ima i na ratištu u Ukrajini i dijelovima Afrike i oni su također zanimljivi sa sigurnosnog aspekta. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač pojašnjava kakav je profil osoba potencijalno zanimljiv sa sigurnosnog aspekta.
Možda je najbitnije naglasiti u svemu tome da ti ljudi koji se vraćaju sa ratišta, bez obzira koje je to ratište u svijetu, uključujući ovo u Siriji i Iraku, su ljudi koji predstavljaju određenu društvenu opasnost sa stajališta svog formiranja na tim ratištima.
Izgubljen sistem društvenih vrijednosti, ekonomske krahine i maština, ali i nezainteresiranost da se mladom čovjeku ponudi alternativa, za Vladu Azinovića sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu su dovoljan razlog da se adrenalinska terapija, ekonomski boljitak i samopotvrđivanje traže upravo na stranim ratištima.
Kada imate jednu ideologiju koja je strukturirana bez obzira što mi o njoj mislimo, kao jedan racionalan sistem koja ima glavu i rep, kako bismo rekli, koja traži odricanja ali nudi nagrade, onda je relativno lako do tih mladih, pogotovo kroz društvene mreže, pogotovo preko interneta, preko Twittera, vrlo lako iskomunicirati poruke, vrlo moćne poruke, na koje oni zapravo nemaju nikakvog drugog odgovora, osim da ih najčešće prihvataju ili da se na neki način identificiraju.
Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović svojevremeno se osvrnuo na ovu pojavu.
Neka muslimani razmisle u čije su se falange upregli i čije oružje u rukama drže. Jedno je sigurno, Muhammed alejhi selamovo sigurno nije.
Fikret Hadžić, koji je 2 puta bio u Siriji, jedan je od bivših bosansko-hercegovačkih ratnika Mudžahedina i u pritvoru čeka da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sroči optužnicu. No ono što je zanimljivo je da je Hadžić u 2 navrata primio 5000 eura koje podijelio sa svojim saučesnicima. Novac i motivacija koja i one manje zavedene lako osvoji. Vlado Azinović.
Gledao sam kako izgledaju kuće iz kojih ti mladići odlaze. Vi vidite da su to najčešće neke kuće od cigle gdje imate samo drvenariju, prozore i vrata, gdje jedva imate krov. Do nekih od tih kuća jedva da vodi bilo kakav zemljani put. Dakle, to su kuće iz kojih bi čovjek bilo kada, bilo gdje nastojao što prije pobjeći u bilo šta drugo.
Nakon hapšenja samozvanog vođe vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini u akciji Damask, Bilala Bosnića, u javnosti dospjela i informacija da mu je u jednoj transakciji iz Kuvajta uplaćeno 50.000 eura. Lukač upozorava kako se upravo zbog kompleksnosti problema mora povesti računa da sve strukture moraju sarađivati.
Odakle taj novac, odakle ta koja se tim ljudima daju ili njihovim obiteljima za vrijeme dok se on nalazi na tim ratištima, i prije svega tu jednu vrlo značajnu ulogu mora imati Državna agencija za istrage i zaštitu, znači SIPA, jer ona ima svoj profesionalizirani odjel za borbu protiv finansiranja terorizma, tako da sam ja uvjeren da ćemo mi, prateći određene financijske tokove zajedno sa drugim financijskim institucijama u Bosni i Hercegovini, naći načina da možemo provjeravati račune na koje se ta sredstva uplaćuju, ko to uplaćuje, ko preuzima taj novac.
A Bosna i Hercegovina je zemlja koja je još daleko od pravne države i čiji su tokovi novca, ali i osiguranje investicija i depozita još rizični, čemu svjedoče i brojne afere. Ne čudi stoga namjera da se u kreiranje zakonskih okvira uključe strani eksperti. Moguće da poprave i vlastite greške, jer su brojne zemlje prećutno podržavale dolazak stranih ratnika na bosansko tlo. Neki od njih godinama kasnije bili su i stanovnici zloglasnog zatvora Guantanamo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oni ustaju rano i svojim kombijima ili improvizovanim vozilima s prikolicom odlaze na deponiju krupnog otpada u Drugljićima kod Priboja. Tu traže sve što su drugi bacili, papir, metal, ali i odeću. Na ovoj deponiji smeća pokušavaju da zarade za život, a drugog posla nemaju, zabeležila Danica Gudurić.
Nije im bilo drago što smo došli, neka je sramota. Oni koji pristaju na razgovor kažu ovo nije sramota, nikome ne krademo iz usta, nikoga ne maltretiramo, ne prosimo. 38-godišnji Almedin Bajramović iz prijepolskog naselja Brodarevo već 12 godina bavi se ovim poslom.
U 7-8 tu smo, skupljamo limarije do gvoža, malo bakra.
Jel može toga da se živi?
Da zaradiš neke, da nešto staviš na stranu, to ne može. Ali uglavnom može, za život može. Imam ženu i imam jednog sina.
I možete da ih izdržavate toga?
Pa šta ja znam, trebalo bi da može. Šta ćemo, nemamo drugi posao, nemamo ništa. Primamo neku socijalnu pomoć, što ti 3-4 mjeseca primamo i to je to.
Ovdje pali se zagušljivo. Smeće.
Pali se smeće to. Ali šta ćemo? Šta ćemo, toga živimo već toliko godina i moramo to da radimo.
Je li vaš otac ovo radio?
Jeste.
Šta se najčešće nalazi ovdje u smeću?
Marije, gardarobu se nađe nekad, to se malo opere, to se obuče i tako.
I može to da se...
Pa može, može, nešto se zakrpi, nešto to i uglavnom nekako se snalazimo.
Kako podnosite ovaj dim ovako?
Kako, nikako, vjerujte. Zdravlje nam sve. A dobro, dobro, šta ćemo, ne treba će ovdje da se šal.
Koliko mjesečno ovo što je zaradite ovdje?
Pa šta ja znam, možda jedno, dojeno 10.000 dinara mjesečno.
I gdje živite? Imate Prijepolje. Svoju kuću ili...
Da, imam svoju kuću.
Jeste napravili od ovoga kuću?
Pravilno da vam kažem, jesam. Od ovoga najviše. Ne idem samo ovdje, ne dolazim samo ovdje, nego idem po selima u Varoši, u Prijeboju, u Vrdarevo. Idem po selima, tamo isto skupljam sirovinu.
Kad nije na deponi, Suada Bajramović iz Kolovrata odlazi u okolna sela i skuplja sve što se može prodati. Tako zajedno sa mužem izdržava troje dece.
Ne radim samo sa smećem, idemo mi po selu, skupljamo isto ovo gvoće i ovo. Ostalo.
Jel može da se nađe nešto?
Pa ranije se moglo, sad ne može ni to. Ali ja i muža radimo, pa to da bi...
Da biste zaradili?
Da.
Ipak ovo je smeće, jel se bojite? Možda neke infekcije?
Kako da se ne bojimo? Bojimo se, ali moramo. Imam troje djece, ja, muž.
Jel može od ovoga da se živi?
Danas za sutra može. A ovako...
Priču o skupljačima komunalnog otpada za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
A u selu Zlakusa, poznatom po brojnim grnčarima, u toku je 6. međunarodni studentski ekokamp. Studenti iz 6 zemalja čiste divlje deponije, a pridružili su im se i volonteri iz kraja, prenosi Novka Ilić.
Ovo selo poznato po izradi posuđa od gline kao i međunarodnoj koloniji umetničke keramike pretenduje da postane najčistija sredina, odnosno prvo ekološko selo u Srbiji, kaže Saša Drndarević iz etno udruženja Zavičaj.
Ima za cilj da kompletno selo Zlakusu, a kasnije i okruženje očistimo svih divljih deponija kojih je nažalost dosta po ovim lokalnim vodenim tokovima, po ambisima, kako bi ovaj kraj proglasili prvim ekološki čistim turističkim krajem u zapadnoj Srbiji. Ove godine 6 država učesniku su Makedonija, Češka, Ukrajina, Rusija, Turska. Po prvi put ekokamp je održalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Neki od stranih studenata nisu prvi put u Srbiji, kao što je slučaj sa Irinom iz Češke.
I made a survey about Czech.
Bila sam i prošle godine kada sam kao student radila jedno istraživanje. Volim Srbiju i ovo mi je bio način da opet dođem. Ovakve akcije su daleko više rasprostranjene u evropskim zemljama. Učešće u kampu je dobro iskustvo i druženje, kaže Roza iz Makedonije.
Ka preko družba, na jedan način doprinosimo za pozdrava sredina.
A cilj ovog kampa je i podizanje ekološke svesti lokalnog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Turska policija privela na informativni razgovor 7 osoba zbog ubistva navijača Zvezde, izjavio šef turske diplomatije. Tribunal u Hagu objavio uslove pod kojima je Šešelj pušten na privremenu slobodu. 8. decembra nastavak konstitutivne sednice Kosovske skupštine i izbor vlade, dogovorili se Tači i Mustafa. Gotovo 80 ljudi ubijeno u napadu bombaša samoubica na pijacu u Nigeriji. Na ulice Fergusona razmešteno još 2200 pripadnika
pripadnika Nacionalne garde. Danas vreme vedro, ali hladno, s temperaturom do 8 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.